radikal kristen. Det bruger man jo mest måske i karismatiske sammenhæng. Men ønsker du at være super radikal, så skal du være mild og selvbehersket, venlig og god. Det er åndelighed. Og det er det som har på en måte, vi forstår, når det betyder jo ikke at ikke man skal be for syge, for det siger jo Jesus, at den som tror, disse tegn skal følge den som tror. Så at det er klart, disse ting hører med, men det er ikke de ting som afgør vores åndelighed. På samme måde som du kan have et juletræ, og på det juletræ, så hænger der masse flotte gaver, eller pynt og alt muligt. Og juletræ kan se rigtig fantastisk ud. Men du ved, alle de ting som hænger på det juletræ, siger ingenting om hvilket liv som er inde i juletræet. Juletræet, det er faktisk dødt. Det er hugget af. Det står der bare. Men gavene og glittere og lysene får det til at se fantastisk ud. Så kan du have et æbletræ. Og det kan hele vinteren stå og se fuldstændig dødt ud. Det er gråt. Det er på en måde, der er ingen blader på det. Det ser dødt ud. Men hvad sker, når klimaet forandres, når varmen begynder at komme, pludselig så begynder det at springe ud æbler. Blader først, og så æbler. Og de æbler, de er fuldt og helt et resultat af det indre liv. Derfor er åndelighed først og fremmest den frugt, som er i dit liv. Ikke de gaver du har. Du kan have gaver både til at profetere og til at helbrede syge og til at vække op døde. Men de ting siger ingenting om din åndelighed. Fordi at de er gaver som er hængt på juletræet. Men frugt, det er noget som produceres fordi at det er et nyt liv som begynder at boble ind i det træ. Varmen kommer. Og så begynder frugten at komme. Og derfor er det meget vigtigere. Vidste du, at et æsel kan tale inspireret af Gud? Æsler er ikke specielt åndelige. Men de kan tale. Har I læst om han er Biliam og Barak i Bibelen? Der har du hvor Shrek kommer fra. Shrek er inspireret af Bibelen. Visste du det? Gud kan tale gennem æsler. Men det gør ikke æsler åndelig. Men et æsel har ikke særlig meget åndens frugt. De er sta. Og de vil ikke flytte sig. Og jeg ved ikke hvor meget de gør for sin næste. Det ved jeg ikke. Anten når de bliver pålagt det. Jeg har ikke studeret æsler, så jeg skal ikke sige for meget om det. Men jeg håber bare du forstår dette her. Med at det er frugten i dit liv som afgør din åndelighed. Frugten kommer af god næring. God åndelig næring. Og man kunne have talt om alle de her forskellige frugt. Og det kan godt vi gør det en eller anden gang. Men jeg ønsker at nævne en af disse frugter som nævnes her. Og jeg nævner den frugt fordi at den har faktisk utrolig stor indvirkning på hele dit kristne liv. Og det er trofasthed. Og det er jo noget som måske i dagens samfund, det er ikke det mest populære ord, trofasthed. Jeg ved ikke hvor høj skilsmisseprocenten er på i dag. Faithfulness. Den er i hvert fall over 50%, er den ikke det? Den er i hvert fall meget høj. Fordi at hvor, hvad? Ja. Ja, før 50%. Ikke sant? Og man bliver næsten lært op i kulturen til at du er gift, så længe du får noget ud af det. Og når ikke du føler du får noget ud af det længere, så skiller du dig. Eller folk tænker, jeg køber en ny bil, og jeg bruger den bil, så jeg kan lide den. Og hvis ikke jeg kan lide den, så skifter jeg den ud. Eller jeg har en ven, og han er jeg venner med, så længe kemien er god. Men hvis han fornærmer meg eller gjør et eller annet, så er det finne en ny venn. Og sånn blir man nesten lært opp til. Man følger bare det man føler. Og når man ikke føler man får noe ut av en relasjon lenger, så hopper man videre. Og det har forandret seg mye de siste år. Riktig mye de siste år. Og derfor tror jeg at trofasthet, det er en sånn ting som vi virkelig behøver å tale om i kirken. Og da tenker jeg ikke først og fremst på trofasthet når det gjelder kæresteforhold eller ekteskap. Det er ikke først og fremst, det er ikke den trofasthet jeg først og fremst taler om, men jeg taler trofasthet i de ting du gjør i livet. De ting som du har. Mange tenker, hvordan i all verden? Jeg kan bruke et eksempel fra mitt eget liv. Når jeg var lille, så opplevde jeg Gud når jeg var måske en sånn her 10-11 år. Da hadde jeg virkelig et radikalt møte med Gud. Og så skjedde det at jeg flyttet til en annen by, jeg fikk nye venner, en hel masse ting skjedde. Og min livsstil forandret seg fullstendig i løpet av noen år. Og så kan jeg huske jeg, på en måte en dag så sa det sånn, fordi at så endte det med at man var ute og festet og gjorde det ene og det andre. Og jeg husker en gang så sa det jeg tenkte, hvordan i all verden havnet jeg her? Det her er jo ikke meg, på en måte denne måten her. Hvordan var det jeg plutselig havnet her? Og tingene er den, mange mennesker når de opplever ting i sitt liv, så plutselig så spør de, jeg må hvordan i all verden, hva var det jeg gjorde forkert? Og så leder de efter den ene tingen som de gjorde, som plutselig gjorde at de havnet et sted. Sannheten er at det er ikke den ene tingen, men det er det du har gjort deg efter deg, efter deg, efter deg, som har ført deg inn på en ny kurs. Jeg hørte sånn ordtak som sier at det er ingen som snubler over fjell. You don't stumble over mountains. You stumble on the small rocks. Ikke sant? Det er ikke de her voldsomme ting i livet. Det er plutselig fra den ene dag til den andre så var du narkoman. Ikke sant? Det er mange få mennesker som går fra en dag til en annen. Og så plutselig så er de narkoman. Nei, det begynner med at de begynner å leie måske med alkohol, og så begynner de med festing, og så får de noen andre venner, og så blir de måske introdusert til for noen stoffer, og noen forskellige ting. Og egentlig uten at de måske selv, jeg tror det er meget få mennesker som setter seg ned og tenker, jeg tror faktisk jeg vil bli narkoman. Det tror jeg. Det lyder spennende. Jeg kender ingen som har den holdningen. Men det sker ved at du tar et valg, og så kommer et nytt valg, og så kommer et nytt valg, og hele tiden så forandres du til du plutselig er der hvor du tenker, hvordan i all verden havnet jeg her? Hva var det jeg gjorde? Nei, det er ikke den tingen du gjorde. Det er alle de her små ting som du trofast gjorde hver eneste dag. Fordi trofasthet, det behøver ikke å være positivt. Trofasthet kan være faktisk også meget negativt. Man har mange mennesker som trofast spiser usunt hver eneste dag. Ja, det er jo det. Man gjør det hver eneste dag. Det er på en måte, det er man virkelig nøye. Man virkelig tar, det er noe som man gjør. Sørger for hver eneste dag, så skal jeg ha min cola. Eller så skal jeg ha det ene eller det andre. Nei, kaffe, det er sunt. Bønner skal man ha hver dag. Så det er ikke noe snakk om det. Ikke sant? Trofasthet, det er faktisk noe som kan være negativt. Ikke sant? Til og med en sånn ting som kaffe kan du få fra meg da. Utrolig nok. Jeg har ikke opplevd den grensen enda, men men ikke sant, du kan være trofast i ting. Trofasthet i seg selv er hverken positivt eller negativt, men det er hva du knytter til den trofastheten. Og trofasthet, det er det som kommer til å være avgjørende for hvordan ditt kristenliv kommer til å være. Fordi at du kan ta en uke, og så kan du si, jeg kommer til å være superkristen denne uken. Og så leser du hele Bibelen på den ene uken. Og hver eneste dag så bruker du 14 timer i bønn. Superradikal kristen. Men du vet, hvis det fører til at resten av året, så tar du ikke fram din Bibel. Eller resten av året så ber du ikke. Men du hadde en uke der du virkelig var en superkristen, så vil ikke det hjelpe. Da ville det vært bedre om du leste 5 vers hver dag. I stedet for å tenke, å, jeg skal ha 10 kapitler i dag. Nei, da er det bedre å ta 5 vers og gjøre de 5 vers trofast. Ikke sant? Det er det samme som hvis man skal lære å spille et instrument. Man kan sette seg ned en dag og tenke, nå skal jeg bli superdyktig. Så jeg setter meg ned og øver i 10 timer. Men det som er langt mer effektivt, det er faktisk å ta 10 minutter hver eneste dag der du øver. Jeg spilte i et sånt band tidligere der man skulle spille sånn riktig hurtig. Og måten som man øvde opp det, det var ikke med å ta intensivt en dag hvor man øvde. Nei, det var å ta litt tid hver eneste dag der du øvde litt hurtigere, litt hurtigere, litt hurtigere. Og langsomt så ser man, wow, der kommer forskjellen. Du merker det ikke fra den ene dag til den andre. Det er det samme som med trening. Ikke sant? Det er jo, jeg har prøvd trening og funnet ut det hjelper ikke. Fordi at jeg prøvde det faktisk, jeg tror nesten det var en hel måned. Og, så det fungerer ikke det her med å trene. Helsestudio kan du kan bare spare pengene. Det hjelper ikke. Hva var det jeg gjorde feil? Jeg prøvde det måske en måned. Men du vet, kiloene renner ikke på en måned. Det krever litt tid. Det krever tålmodighet. Det krever at du blir ved, og du blir ved, og du blir ved. Og grunnen til at trofasthet er så viktig, det er fordi at det er jo faktisk de ting du gjør hver dag som blir deg. Om du en dag har satt deg ned og spilt litt gitar, så kan ikke du si, ja, men jeg er gitarist. Nei, fordi at det krever litt mer enn at du gjør det en dag. Men hvis det du tenker på når du våkner på morgenen er å spille gitar, det du drømmer om når du legger deg, det er å spille gitar. Er ikke det den siste Act-filmen, så tror jeg de sier noe sånn her. Det som du tenker på når du våkner, det du drømmer om når du legger deg, det du tenker på gjennom hele dagen, det er deg. Det er den du har skapt til å være. Og på samme måte er det med trofasthet. Du blir det som du gjør igjen og igjen og igjen, og hvor du ikke stopper etter en måned, men du fortsetter neste måned, og neste måned, og neste måned. Du tar 1 år, du tar 2 år, du tar kanskje 3 år, igjen, og igjen, og igjen, og plutselig så er det bare deg. Plutselig så er du bare blitt den personen som, om det er at du spiller gitar, eller om at du synger, eller hva det er, eller når det kommer til Guds liv. Jeg vil faktisk si, det er ikke imponerende å lese 10 kapitler en uke, men det som er imponerende, det er mennesker som man opplever. De leser måske ikke 10 kapitler, men hver eneste dag, så ved man at de har sin tid med Gud. Den er måske ikke så lenge, måske de har arbeid, de har alle mulige ting som de må passe, men man ved bare hver eneste dag. Min bestefar, han var en sånn mann. Det visste jeg at hver eneste morgen, så visste jeg han satt og leste i sin Bibel. Jeg behøvde ikke å stille meg selv det spørsmålet en gang. Og jeg visste hver gang jeg besøkte dem, så visste jeg at før jeg fikk alminnelig mat, så måtte vi ha åndelig mat. Det var bare sånn det var, så det var ikke noen diskusjon engang. Og han luktet riktig meget hvidløk, og jeg måtte opp på hans fang og høre på en bibelhistorie. Og jeg har fått et traumatisk forhold til hvidløk efter den tid. Men stadigvæk så var det noe, det stod respekt av trofastheden. Den her at han ble ved, og han ble ved, og han ble ved, og han ble ved. Og det ligger en nøgle til Guds liv der. Det ligger en nøgle til et stærkt Guds liv i det at du blir ved, og du blir ved. Den ene dagen så er du superinspirert, og du har virkelig lyst til å lese Bibelen. Den andre dagen så er du fullstendig trett og utkørt, og du har bare ikke lyst til å lese Bibelen, men du tar frem din Bibel, og du leser. Ikke fordi du har lyst til det, men fordi det er riktig. Sånn bør det trofasthet være. Det bør det være noe man gjør fordi det er riktig. Man gjør det som er rett fordi det er rett, og ikke fordi at det er det nemmeste. Man gjør det som er riktig fordi det er det riktige å gjøre, og ikke fordi at det er det jeg har lyst til å gjøre. I det så har man alt for ofte at man spør folk, hva skal jeg gjøre? Nei, men bare gjør det du har lyst til å gjøre. Det kan føre deg fullstendig på avveie. Hvis jeg spør Camilla, hvis Camilla spør meg, hva skal jeg spise? Nei, men bare spis det du har lyst til å spise. Nå tror jeg Camilla, hun har rimelig gode matvaner, heldigvis. Det kan hun takke sin mor for, ikke meg. Men, så det hadde måske ikke gått så galt, men hvis folk bare skulle gjøre det de hadde lyst til, så hadde det måske gått helt galt. Nei, du må ikke bare gjøre det du har lyst til. Når det kommer til ditt gudsliv, så er det så viktig at du lærer trofasthet. Denne her at du blir ved, og du blir ved i fellesskapet. Jeg er faktisk en av de ting som jeg oppdagde når jeg forberedte meg til her, var faktisk at trofasthet var noe det stod riktig meget om i apostlenes gjerninger. I alle fall i Bibelen på norsk, for det er på dansk så brukte de et annet ord. Men nå er jo norsk litt nærmere grunnteksten. Så derfor tog jeg den med meg. Det står for eksempel at de var trofast, holdt de fast ved bønnerne. Det står at de trofast holdt fast ved apostlenes lære. Det står at de trofast holdt sammen med fellesskapet. At de trofast kom sammen om brødsbrytelsen. Det var ikke noe de gjorde kun fordi de hadde lyst til det, men det var noe de gjorde igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og ut ifra det så formet det seg et liv, en menighet. Det er jo egentlig menighet som er her. Ikke sant? Hvis man tenker, hvem er menigheten? Menigheten er ikke for meg først og fremst dem som har skrevet seg inn i protokollen. Men det er dem som kommer igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og det man opplever, man blir en del av fellesskapet, man knytter vennskapsbånd, man på en måte opplever at yes, her hører jeg hjemme, og man kommer igjen, og igjen. Og til sist så behøver man ikke å spørre, er du en del av menigheten? Nei, fordi man vet at hvis ikke Jesus har kommet igjen, så er Liss her neste søndag. Sånn er det bare. Fordi man vet at det har bare blitt en del. Mange har vært besøkt Paul. Ikke sant? En av de ting som han virkelig har vært hans store sorg, det var, jeg kan jo ikke komme til gudstjenesten. Han har kommet igjen, og igjen, og igjen. Om man sitter i kørestol, ok, så får jeg køre til gudstjenesten. Om det sner, så får jeg håpe at jeg ikke setter meg fast på vei til gudstjenesten. Det er noe med denne her trofastheten. Og nå hørte jeg faktisk at måske jeg kommer neste søndag. Så det hadde vært, ja, halleluja. Så da synes jeg at han bør få litt ekstra heder når han kommer. Fordi at det står respekt av trofasthet. Det står respekt av det du gjør igjen og igjen og igjen og igjen.